me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Kriza rreth përhapjes së koronavirusit është duke u përkeqësuar. Kroacia, Maqedonia e Veriut, Austria, Zvicra, Spanja, Brazili dhe Algjeria të gjitha raportojnë për rastet e tyre të para të virusit. Numri i të infektuarve në Kinë ende mbetet më i lartë, por tashmë rastet e reja kanë filluar të përhapen në gjithë botën. Kjo ka bërë që qeveria australiane të aktivizojë planin e reagimit emergjent për të marrë me një pandemi të mundshme. Sikur se raportohet, qeveria ka në plan një program të veçantë me tre skenar të ndryshëm. Raporti sjell më shumë detaje. Lora sportive u anulluan, shkollat u mbyllën, vende punët të zbrasta, e gjithë kjo pasi numri i infeksioneve me koronavirus vazhdon të përhapet në gjithë botën. Duke mbështetur në këtë fakt dhe duke marrë parasysh epidemin që po përhapet në botë, australianëve u kërkohet të ushtrojnë një shkallë të lartë kujdesi nëse planifikojnë të udhtojnë në veri të Italisë. Kjo pasi ky vend tashmë lufton me një shpërthim të papritur të madh të koronavirusit. Udhëzimet për udhëtimet për në Iran po ashtu janë përditësuar dhe tashmë udhëtarve ju sugjerohet të rishqyrtojnë nevojën për të udhëtuar atje. Pos rreziqeve të tjera në lidhje me mesme, tashmë edhe COVID-19 ju është shtuar listës për kujdes nga rreziku. Këto paralajmërime vijnë pasi qeveria australiane aktivizon planin e saj të reagimit ndaj urgjencës për trajtimin e një pandemie të mundshme. Ministri federal i Shëndetësisë Greg Hunt shpjegon se këto janë vetëm disa nga masat e propozuara për të luftuar shpërthimin e mbështetshëm të koronavirusit. Njëra nga ato është mbajtja në rreth të ngushtë e të prekurve me virus.
The idea of rings of containment is with individuals.
Ideja për një vetë kontroll individual në rrethin familjar ose një si të prekura, një falloj i vetë izolimit. Nëse ne mund t'i përmbajmi këto, atër mund të kufizojmë numrin e rasteve të reja me koronavirus. Ministri thotë se koronavirusi tani për tani në Australi është nën kontroll.
In Australia, we have contained the virus on the official medical advice of the AHPPC.
Në Australi, ne kemi virusin në kontrol mjekësor, por kjo nuk do të thotë që ne jemi imun ndaj tij. Por, më duhet të them se ne jemi po ashtu përgatitur si kurse kushdo tjetër në botë. Plani rëndit tre skenar të mundshëm. I pari, një ndëkim i ulët të diçka ngjashme me pandeminë e gripit të derit të vitit 2009, ku spitalet ishin të stërmbushura. Ose i dyti, ndikim i moderuar, ku një numër më i madh i personelit mjekësor do të jetë i nevojshëm. Dhe skenari i tretë, sipas të cilit do të ketë një ndikim të madh në popullat. Në atë rast do të kemi nevojë për ngritjen shtesë të klinikave të veçanta ku do të kontrollohen dhe shëroheshin të infektuarit. Skenari më i keq do të sillte një shpërthim të ashpër të ngjashëm me atë gripit vdekjeprur spanjoll të vitit 1918. Në atë rast, të gjithë kapaciteti sektorit shëndetësor do përballej me një sfidë të jashtëzakonshme. Zyrtari kryesor i mjekësisë, Brandon Murphy, thotë se tashmë janë ngritur klinikat e veçanta të izolimit në çdo shtet dhe territor, dhe se mbrojtja e të moshuarve është përparësia e tyre më e lartë. Por pavarësisht se ka gjasa për shfaqjen e rasteve të reja me koronavirus në muajt e ardhshëm, australianëve u kërkohet të mos bëjnë panik.
There is no reason to change anything you do, wear masks or behave in a way that is different from normal.
Nuk ka asnjë arsye që të ndryshojmë sjelljen tonë, të vëmë maskë ose të sillemi në një mënyrë ndryshe nga ajo normale. Ne jemi duke u përgatitur për çdo mundësi. Ne po përgatitemi për shkak të asaj që është duke ndodhur në botë. Ne po punojmë shumë ngushtë me shtetet dhe territoret, me drejtorët e spitaleve publike. Një kujdes i veçantë është për të moshuarit dhe shtëpitë për përkujdesin e tyre, thotë ky zyrtar. Në anën tjetër, këshillat e personelit mjekësor nuk kanë edhe as ndikim për të ngadalësuar kërkesat për maska dhe mjete tjera sanitare dezinfektuese në gjithë vendin, pasi disa qytetarë dëshirojnë të marrin shëndetin në duart e tyre.
We got face mask and
ne kemi maska dhe përpiqemi të qëndrojmë në shtëpi për t'u shmangur tumëve me njerëz dhe pashtu kemi laqë shtesë në shtëpi.
And saving food.
Ne kursejmë ushqim dhe ujë në shtëpi. duhet të jemi të përgatitur. Shpreh këta qytetar. Ndërkohë që shkencëtarët australian janë ndër ata që janë duke u nxituar të krijojnë një vaksinë për koronavirus. Eksperti i sëmundjeve infektive, Ryan McIntyre, thotë se këto ditë marrja edhe e një vaksine të gripit sezonal do të jetë po aq e rëndësishme.
We know that in China people have had both coronavirus and influenza together and that's much more severe.
Ne personat infektuar kanë qenë me dy virus në të njëjtën kohë, me korona dhe me grip. Të dyja së bashku dhe kjo është një gjendje shumë e rëndë. Kështu që me të vërtetë është e rëndësishme që sa më shpejt të jetë në dispozicion vaksina gripit, të gjitha ata cilëve i u rekomandohet vaksinimi, ata duhet të vaksinohet, thot ekspertja e sëmundjeve infektive Ryan McIntyre. Ndërkohë që qeveria bëri të ditur se një ndalje udhëtimi për shtetësit e huaj nga Kina për në Australi do të skadoj të shtundën.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.